Днес съм ви приготвил една кратка проповед, която не е нищо специално като тема, като знание. Говориме се за покаянието, за милостта и за благодата. Но всъщност не е точно така. Като казвам, че не е нищо специално, всъщност тези неща, покаянието, милостта и благодата, са нещо много специално. Всъщност и проблема на много хора в църквата е, че те забравят колко специални са тези неща и колко са важни. Че всъщност нищо друго почти няма значение. Защото от време на време ни минава през главата, четеме ги тия стихове, че спасението е по благодат. Чрез вяра, която не е от самите нас, но това е дар от Бога. И понякога път се загубваме в тази история и се чуваме всъщност как точно се спасяваме. Защото самия въпрос как точно се спасяваме е абсолютно неправилен. Ние не можем да се спасим. Ние не можем да направим нищо, за да променим нашето състояние. Има някой, който ни спасява. И ние понякога път усещаме, че сме загубили това съзнание, че не сме ние, а някой ни е спасил. И че този някой, той всъщност заслужава човек да му остави всичко, което има, да му предаде всичко, което той има. И да живее с него. Защото този, който го е спасил, той го е спасил заради това нещо. И така, четеме от Лука 13 глава. Слава на Бога! Дайте му един лист, че аз нямам повече. Ей, колко хора искат да ти да техни лист, видиш ли? Така, ела по-напред. И така, четеме от Лука 13 глава, от 1 до 9 стих. В същото време присъстваха някои, които известиха на Исуса за галилеяните, чиято кръв Пилат смесил с жертвите им. И ония, които не могат да вникнат добре в стиха, трябва да знаят, че това са хора, които са принасяли жертви. Това са заколени, заклани животни, които са принасят в жертва на Бога. Но явно е било някакво събитие, което управниците не са благоволявали в него и те са ги избили. И там, където е текла кръвта на техните жертви, там е текла и тяхната собствена кръв. Хората това са запомнили, че и той специално, може би Пилат точно това е казал, аз сега ще смеся вашата кръв с кръвта на вашите жертви и го е направил. Принесъл ги и тях в жертва. И той Исус в отговор им казва: мислите ли, че тия галилеяни са били най-грешните от всичките галилеяни, понеже са пострадали така? Казвам ви не, но ако се не покаете, всички така ще загинете. Или мислите ли, че ония 18 души, върху които падна Силоамската кула и ги уби? Една кула пада и убива 18 души, това са камъни, които падат от високо, и който е бил там, може би са били вътре в сградата, може би са били до сградата, кулата пада и ги избива всичките на място. Били са добре, че са били само 18, нали? Бяха престъпници повече от всичките човеци, които живеят в Йерусалим? Казвам ви не, но ако не се покаяте, всички така ще загинете. Каза и тая притча. Някой си имаше в лозото си посадена смокиня и дойде да търси плод на нея, но не намери. И рече на лозаря: ето 3 години, както хождам да търся плод на тая смоковница, но не намирам. Отсечи я, защо да запразне земята? А той в отговор му рече: господарю, остави и това лято, докле разкопая около нея и насипя тор. И ако подир това даде плод, добре, но ако не, ще я отсечеш. Искам да направя няколко неща да уточним. Това, за което говори Исус, искам да видим, темата за покаянието, тя е основна тема дори в това, което говори Исус Христос. Той говори за Божието царство, той говори за спасение, но той говори за покаяние. Покаянието е негова основна тема. Той започва с нея. Покайте се, защото Божието царство наближи. И тук той казва, ако не се покаяте, всичките така ще загинете. Просто има една категоричност в това, което той казва, която ти не можеш да я заобиколиш. Ама чай, ама не може ли някакъв друг начин да се намери? Той казва, не, ако не се покаяш, всички, които не се покаят, ще загинат по абсолютно същия начин. И след това той казва една притча за една смоковница, която не дава плод. За една смокиня, която не дава плод. Която господаря иска да я отсече. И ние сме призвани да направим връзката. Притчата, която е за смокинята, която не дава плод, и думите на Исус Христос казва, ако не се покаяте, всички така ще загине. Правим ли връзка? Господаря, Бог очаква някакъв плод от тебе. И този плод като чели не може да се получи, ти не можеш да родиш нищо, преди да си се покаял. Тоест Господ те чака да се покаеш, за да можеш да дадеш плод. Така изглежда, защото притчата е веднага след думите на Исус Христос за покаянието и Лука се е постарал да точно така да ги подреди нещата. Това е съобщението на Лука за нас. Той казва, внимавайте, тези, които не са се покаяли, Господ ги чака, обаче той няма да ги чака вечно. Той ще каже, покайте се, защото другата година може и да нямате възможност повече да се покаяте. Ще падне някоя кула и до тука. И тази идея за покаянието и за плодовете, тя не е на това място само. Тя има и на други места. Прочитаме Матей 3 глава от 7 до 10 стих. Йоан Кръстител кръщава в пустинята и идват от Йерусалим при него, за да се кръщават в Йордан. Между другото, пътя не е много дълъг. С кола са няколко минути, 40 минути или час, не знам колко. Слизаш от Йерусалим и в крайна сметка стигаш до... пътуваш от Йерусалим до Ерихон. Като стигнеш в Ерихон, вече си на Йордан. А не спомнят, че евреите пресякоха Йордан и първият град, който трябваше да превземат, беше Ерихон. Един укрепен град. И Йоан Кръстител, като видя, че мнозина от фарисеите и садокеите идеха да се кръстят от него, рече им, рожби ехидни или змийски рожби, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Кой ви предупреди, че Божието царство наближава и трябва да се покаяте? Нали, тя е една тема, която се говори непрекъснато за нея. Те са всички, които участват в Евангелията, тези неща ги разбират много добре. Изразите Божието царство наближи, те никога не са обяснени. Може да има някой в някои притчи Исус Христос да споменава някои неща. Обаче във всъщност, тези, които си говорят за Божието царство, за това, че Божието царство идва, те много-много не ги коментират тези неща, защото те ги знаят много добре. Ние не ги знаем. Но тези неща са ги знаели. Те са знаели какво пише в Библията за Божието царство, което идва. И тези, които са идвали да се кръщават при Йоан Кръстител, те са идвали да се покаяват, защото Божието царство наближава. Той казва, откъде разбрахте вие, как стана така, че вие осъзнахте, че Божието царство идва, че вие трябва да се покаяте? Това откровение Господ не го праща на всеки. Въпреки, че Йоан Кръстител го говореше, той го говореше в пустинята. Исус Христос, като го говореше, той също започва служението с тези думи, обаче неговото служение не започва в Йерусалим. Той не си изправя пред храма да почне да обяснява покайте се. Той тръгва от родните си места, от Йордан, откъдето е бил кръстен от Йоан Кръстител. И оттам започва да говори и всъщност хората го търсеха по... извън населените места, защото той се криеше в началото. Нали, после започна да ходи в Йерусалим от време на време по празниците, когато имаше много хора и не можеха да го хванат. И той им казва, щом като сте разбрали, че трябва да се покаяте, принасяйте плодове достойни за покаяние. Вижте ли го този израз? Принасяйте плодове достойни за покаяние. Или по друг начин казано, живейте така, че плода, който Господ има от вас, да бъде съответен на това, че казвате, че сте се покаяли. Защото той, като им казва розби ехиднини, има тълкуване на този текст, че той всъщност не ги кръщава. Разбирате, той не казва, айде хубаво, щом сте дошли, ще ви кръст. Той им казва, рожби ехидини, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Според тълкователите на текста, Йоан Кръстител не ги е кръстил тези хора, защото за него те са лицемери. За Исус Христос те бяха всичките лицемери. Али отношението на Йоан Кръстител на Исус Христос към фарисеите, към книжниците, садокеите, беше много негативно. Това бяха хора, които получаваха почета на населението за това, че те знаят Словото и че обясняват на другите как да бъдат свети. А Исус Христос ги изобличаваше непрекъснато. Те, между другото, също се караха, помежду си и всичките викат, че другите не разбират нищо. Като дойдоха судокеите при Исус Христос и му задаваха гатанки и той им отговаряше, и после фарисеите викат, и гледай, този им затвори устата на судокеите, я отидем да видим за какво говори. И те ходиха и те да го питат разни работи. Ходиха да го изпитват. Той накрая спря да им отговаря. Казва, принасяте плодове, живейте съответно на това, което казвате, че сте направили, че сте се покаяли. Тоест, покаянието предизвиква някакъв плод в твоя живот, който Господ чака всъщност. Тези неща ние трябва да ги разберем. Тези неща ние трябва да мислим върху тях. Да видим, че преди да се покаяме, каквото и да правиш, ти не принасяш плод на Бога. Това е първото нещо, което всички тези думи означават. Преди да се покаеш, има две неща, които не са възможни. Не са възможни да се спасиш и не са възможни да правиш нещо, което Бог казва, да, правиш добре свършена работа. Това е нещо, което искам. Това е плод, който ми харесва на мен. Няма начин. Има стихове в Стария Завет, където Господ казва, ако се намериш някой мъдър между вас, да затвори вратите на храма в Съботен ден, за да не може да влезете да принасяте даровете си. Защото ви казвам, не мога да гледам дарове заедно с беззаконие. Защо идвате при мен и ми принасяте жертвите си и ми отдавате хвала и ми пеете, ако живеете живот, който на мен не ми е угоден? Аз не ви искам жертвите и не искам да ви виждам в храма. И говореше Господ по този начин на евреите. И тук е така. Ти не можеш да се приближиш при Бога без да се покая. Отиваме на Матей 9 глава, 10 до 13 стих. А не свършихме нашия пасаж. Той казва, продължава Йоан Кръстител, казва, и не мислете да думате в себе си, Авраам е нашият баща. Нали виждате? Аз познавам Бога, аз съм благословен, аз съм избрания народ, аз съм Аврамов потомък. И той им казва, това няма никакво значение. Колкото сте Аврамови потомци? Ме Господ може от тия камъни да си направи потомци на Аврам. А и брадвата лежи вече при корена на дърветата ти е всяко дърво, което не дава добър плод. Виждате ли го как? Темата за плода, свързан с покаянието, тези, които Господ беше пратил да говорят на евреите, те просто все още говориха едно и също нещо. Покаяние, плодове, покаяние, плодове. Тоест, ние трябва да видим връзката между покаянието и плодове. Че ти не можеш да принесеш плод на Бога, ако нямаш покаяно сърце. Горделивото сърце, Господ не приема абсолютно нищо, което ти правиш за Бога. Той не го иска това нещо. И ние тук по някой път си говорим с хора, които не са вярващи, не познават Бога. И питат какви са тия неща, защо трябва да се стига до такива крайности, защо трябва да си предавам живота на някого, не моли, просто аз съм добър човек. И тук в тези стихове е нашия отговор, нашето разбиране. Ние може да не успеем да му отговорим така, че той да се покая или че да разбере, че ние сме прави, защото това Господ го прави. Но поне ние трябва да сме наясно къде е проблема. Ние трябва да сме наясно как този, който не се е покаял, той няма как да разбере тези неща. И поне да останеме в мир, защото понякога път ти си викаш, се тръжкаш, си викаш, а какво да му обясни? Той ми пита, аз сега не знам как точно да му ги обясня нещата, така че той да повярва. И това не е твоята работа. Твоята работа ти да ги разбираш нещата, пък дали ще успееш да ги обясниш, дали Господ ще му ги обясни на него, това не зависи винаги от нас. Понякога път Господ ни дава, понякога път затваря вратата. Той решава. Ще покажа милост към когото ще покажа, казва. Така. И ние трябва да разберем, че Господ идва при тебе и ти казва, трябва да махнеш всяка гордост от сърцето си. Искам да ви дам само един пример. С това, за което Исус Христос говори в началото, там където четохме в Лука 13 глава. Те му казват, видя ли какво стана с ние галилеяни, които Пилат им смесил кръвта с жертвите? Той ми вика, мислите ли, че тия бяха най-грешните хора? Мислите ли, че уния другите, върху които падна кулата, са били най-големите престъпници? Не. Той ми казва, не бяха. Обаче той казва така, ти виждаш някой, с който нещо се е случило нещо ужасно. И аз днеска разбирам тези думи на Исус Христос много по-добре, отколкото ги разбирах в началото. Защото днеска аз знам колко лесно човек разсъздава последния начин. Този, на него му случат всякакви ужасни неща, той е лош човек. Този, на него всичко му е окей, той е благословен. Ние непрекъснато разсъждаваме по този начин. Ние разсъждаваме за себе си по този начин. Ние си викаме, мен сега виж какво ми се случи, Господ не ме обича. Но не. Това е толкова елементарно, че няма нищо общо с Бога. Господ наказва всеки син, когато приема и бие всеки, когато люби. Пише го в Библията. Нали? Тоест, това, че мен днеска нещо ми се случва, може би означава, че Господ ме обича. Нали? Според Библията. И Исус казва, внимавайте да не съдите по човешки, защото ако вие съдите по човешки, значи първо не сте се покаяли, второ, ако не сте се покаяли, ще загинете и вие по същия начин. Когато ти гледаш на някой, че му се случва нещо, това не означава за тебе, че той е лош човек, че той е някой, който, ето на него му се случват лоши неща. Той нещо си е надробил сам и така. А случват се и ти работи, така обаче няма никаква гаранция, че е така. Това, което ти можеш да извлечеш днеска от тези думи на Исус Христос, и според мен Исус Христос точно това иска ти да извлечеш, е, че ти не можеш по никакъв начин да съдиш другия, да решаваш той е по-добър ли или е по-лош от тебе. Трябва да си го изкараш от главата, да го сложиш някъде и да го забравиш. Да го затвориш и да го заключиш това нещо в някакво чекмедже. И да не го отваряш повече, да фърлиш ключа, дето викат. Защото ние всичките сме еднакви грешници пред Бога. Просто това нещо, ако ние успеем да го осъзнаем, ще ни бъде много по-лесно в много неща. Защото ще дойде някой, който ще ти направи най-голямата мизерия, която може да си представиш и дори даже не може да разбереш как е възможно да ти направи тази мизерия. И Исус Христос идва и ти казва, мисли, че той е най-големият грешник. Мисли, че той е по-голям грешник от тебе. И когато ти, твоето покаяно сърце отвърне на този въпрос, когато Господ дойде и иска да ти обясни, че този човек не е най-големият грешник, че ти си заедно с него в същия куп, тогава ти, твоето покаяние те изстрелва. Нали? То всъщност изглежда отстрани сякаш ти се забиваш надолу, че се смиряваш, но всъщност то те изстрелва нагоре, защото ти изведнъж ставаш способен да не съдиш. И това е уникално. Това го имаме само в Исус Христос. Аз не знам от някъде другаде човек не може да го придобие. Защото ти не съдиш, защото знаеш ти кой си и кой е онзи, който те призовава. Че той не прави разлика между хората. Що не прави разлика между големи грешници и малки грешници. И когато ти го разбираш това нещо за себе си и ти виждаш себе си заедно с всички останали грешници, и ти разбираш какъв е твоя плод, който трябва да принасяш. Ще трябва да отидеш при другия грешник и да му кажеш, знаеш ли, че има един, който може да измъкне от тая каша. И той не се интересува колко голям грешник си, обаче трябва да се покаеш. И му казваш двете най-важни неща, които той трябва да чуе в живота си. Първо, че трябва да се покая, и второ, че има кой да го измъкне. Защото ако му кажеш само половината, нищо не работи, крайният резултат не се получава. Ако му кажеш само, че има кой да го измъкне, няма нужда да се покаява, Той няма как да се спаси и няма как да принася плод на Бога, защото няма покаяние. А, не, ще ходи на църква, ще говори за Исус Христос. Не, не, без покаяние нищо няма да стане. Аз съм категоричен. Тия стихове само ви ги цитирам. Аз не ги коментирам. Аз ви коментирам други неща. Това, което се случва с тебе, когато ти ги разбираш. Но теорията, нали, богословието е тази. Няма покаяние, няма спасение. И така, когато ти му говориш за покаяние без спасение, ти го мачкаш, ти само злобно му обясняваш колко е гаден. Нали? И че трябва да се оправи сам. Всичките религиозни хора, всичките хора, които уповават на добрите си дела, те говорят за покаяние без спасение. Така, ако не се покаяш, не може да се спасиш. Нали? Да, това е верно, обаче някой те спасява. Ти не можеш да се промениш. Ти можеш само да поискаш живот ти да бъде друг. Някой друг го прави друг. Някой друг идва при тебе и те променя, и ти променя сърцето и ти започваш да разбираш неща, които при това не си разбирал, и започваш да избираш какво да правиш. При това, каквото ти текне, това правиш. Но сега вече знаеш, че има нещо, което оня, който владее целия свят, казва, не, това не ми харесва на мене, внимай какво правиш. Ама на мен така ми е по-лесно. Да, знам, че ти е по-лесно, обаче на мен не ми харесва. И аз ще дойда и ще осъда абсолютно всички, които са го правили това нещо. Внимавай какво правиш. Така че ти, когато разбереш за какво говори Исус Христос в Лука 13 глава в началото, за това, че тие ли са най-грешните според тебе, това нещо ти дава възможност да престанеш да съдиш и да можеш да принасяш плод. Такъв плод, какъвто Господ иска, защото тогава ти говориш истината за Него. Ти отиваш и говориш и ти е, каква беше, вика, тази жена, вика, той човек не е пророк, говориха за Исус, защото той не знае каква е тази жена, се допира до него. Менталитета на религиозните водачи в Израел тогава беше, че те не бива да влизат в дом, където се ядат нечисти храни, че има езичници, те не ядяха заедно на една маса с хора, които не са евреи, не са юдеи. Те смятаха, че човек може да се оскверни от какво ли не. Така е, и в Стария Завет имаше такива неща. Обаче, Исус Христос идва днеска да ни обясни нещо друго, нещо, което е много повече от това, което те имаха в закона. И когато ти го приемеш това нещо, когато ти разбереш, че има един, който очиства, има един, който слага всичките грозни неща в твоя живот, всичките отвратителни неща в твоя живот, той ги слага на страна. Защото не иска повече ти да си в тях, иска да измъкне от тая кал. Когато ти го разбереш това нещо, когато видиш, че не си ти, който се спасяваш, а има някой, който идва и те спасява, ти ставаш способен да го показваш този, който те спасява, да го показваш на другия човек. И така, днес искам да запомним това нещо, че ти виждаш другите не като по-големи грешници като тебе, а като същите грешници като тебе. Нали? И ти си способен да им говориш за Исус Христос. Тогава си способен. Ако ги виждаш като по-големи грешници от тебе, просто нищо не можеш да направиш. Са думи научени папагалски, казва словото. Така. Защото вижте той какво им казва. Той им казва: и не мислете да думате в себе си, Авраам е нашия баща, защото ви казвам, че Бог може от тия камъни да въздигне чадъра Авраама. Това, което ти се гордееш с него пред някой друг, няма никакво значение за Бога. Защото то не е твоя гордост, ти не можеш да се гордееш него, то не важи пред него. Ти трябва да принасяш плод, който Господ очаква, и този плод се принася само с покаяние. Ние знаем като християни покаянието, с него започва твоя път с Исус Христос. Ти отиваш при кръста и приемаш, че някой е платил за твоите грехове. Вече ти не можеш да платиш за своите грехове, че някой ти плаща греховете. И това е част от осъзнаването и това е част от покаянието. Има много други неща, които трябва да се случат. Ти трябва да дадеш властта на Исус Христос върху твоя живот. Трябва да му я предадеш. Трябва да му кажеш: Господи, аз искам... Не, айде добре, царувай нам. Аз искам ти да царуваш моя живот. Ти трябва да го поканиш да царува в твоя живот. Това е част от покаянието. Ти не можеш да кажеш, че си покаян, ако това не се е случило. И така в Матей 9 глава 10 до 13 си казва: и когато беше седнал на трапезата в къщата, ето мнозина бирници и грешници дойдоха и насядаха с Исус, и с учениците му. И фарисеите, като видяха, така рекоха на учениците му: защо яде вашия учител с бирниците и с грешниците? А той като чу това рече: здравите нямат нужда от лекар, а болните. И след това им казва на тях, на онези, които му говорят така, на онези, които бяха фарисеите, тези, които бяха най-еродираните в закона на Моисей и така нататък. Това бяха онези, които изгонваха духове по времето на Исус Христос. Това бяха онези, които изобличаваха се до кейти, че не разбират словото и така нататък. Те бяха хора, които бяха уважавани за това, че никой тук не може да се мери с тях с поспазване на Моисеевия закон. Те бяха тези, които обясняваха Моисеевия закон на други. И той им казва на тях: отидете и се научете какво означава милост искам, а не жертви. Не жертви в смисъл клане на животни, не жертви в някакви лишения, които ти ги правиш заради Бога. Той казва: аз искам милост. И вика: трябва да отидете и да се научите какво означава това. Защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние. Да ги призова на какво? Исус Христос е дошъл да призове грешните на покаянието. И така, днеска ти познаваш Исус Христос и се движиш в един свят пълен с грешници и говориш за Исус Христос. Ако в твоите думи няма покаяние, ако ти не можеш да говориш на другите за покаяние, ти нищо не правиш. Обаче, ако ти нямаш покаяние в собствения си живот, това, което правиш, когато ти говориш на другите за покаяние, ако те го няма, това е по-лошо, отколкото ако не им говориш. Защото ти им говориш за покаяние, но те не го виждат в тебе. Те не могат да го разберат какво означава, защото трябва да им го каже някой, който го е направил, който го знае, който го осъзнава, който е бил изстрелян нагоре от Бога. Нали, както ви говорих преди малко. И така казва: милост искам. Искам да видите, връзката е много проста. Аз осъзнавам, че всички останали са същите грешници като мене и аз ставам способен да им показвам милост. Преди това аз съм някой, който се бори с ногти и зъби с всичките неправди в този свят и гледам аз да съм малко по-окей, нали? Ако може нещо да се опазя, ако може нещо да се защита, Господ и да ти казва: утре ще изискам душата ти, какво? И в един момент разбираш, че ако Господ не те опази, ти нищо не може да направиш. И вече твоя приоритет не става това да се защитаваш себе си. Всички тия неща, които Господ прави в твоя живот, е за да се отървеш от тия неща, да премахнеш тия неща от себе си, да не се бориш за себе си, но се научиш да показваш милост. Само оня, който се е покаял пред Бога, само оня, който е разбрал, че е придобил милост и се е спасил, и е бил спасен. Не се е спасил, а е бил спасен. Бил е очистен от старите си дела. Той може да показва милост към оня, който още не е очистен. Поне което може да ви се струва, че си говорим все едно и също. Но това, за което си говорим, е същината на благовестието, на закона и на пророците. И тези неща трябва да са кристално ясни в нас, а те не могат да станат кристално ясни с четене. Те могат да станат кристално ясни само ако Духа на Бога дойде в тебе, махне всичката шлака и остави само това, което трябва в главата ти. За да не мърдаш, за да не се клатиш, за да не се чудиш, чех се как беше тук сега това нещо. Понякога път Господ прави така, че трябва да го преживееш, за да можеш да го разбереш по-добре, за да може да се очистят нещата. Но това са най-важните неща, които ние имаме. Покаянието, милостта и ще стигнем до благодата. Между другото, между милостта и благодата има много голяма връзка. Аз мисля, че в повечето текстове, в които се говори за благодата, която Господ излива, и спокойно може да ги заместваме двете думи. Милост и благодат. Когато Господ излива благодат, това е нещо, което човек не заслужава. Но той го получава. Когато ти показваш милост, ти го показваш милост на някой, който ти не си длъжен да му показваш милост. Когато показваш милост към някой престъпник, който страда за престъпленията си, ти не си длъжен да... Той страда за престъпленията си. Защо трябва да му променеш присъдата? В Ефесяни 2 глава Това ще завършим. 1 до 10 стих. И казва, и съживи вас, когато бяхте мъртви. Има една много красива притча за спасението, която казва, ти си бил мъртъв, Господ те е направил жив. И извода е следния. Нали, когато някой казва, добре, аз Господ, нали, видя, че аз съм добър човек и ме спаси. Ако ти си мъртъв, ти можеш ли да направиш нещо, за да не бъдеш мъртъв? Не можеш нищо да направиш. Едно тяло безжизнено си лежи и нищо не може да... Самото тяло не може да предизвика своето съживяване. Трябва една сила, която е извън тебе, да дойде и да вдъхне живот в това тяло. И това го прави Господ по милост. Това е Неговата благодат към тебе и ти не си заслужил с нищо. Той казва, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове. Значи ние не само сме мъртви, ние сме престъпници, нали, пред Бога. В които сте ходили някога според вървежа на този свят по княза на въздушната власт на духа, който сега действа в синовете на непокорството. Значи, вие бяхте според вървежа на този свят и някакъв дух, който действа в синовете на непокорството, всъщност действа и в нас и ние сме били синове на непокорството. Нали? Виждаш ли как ти си същия грешник, като тия, за които той говори? Като тия, които са около тебе, които не познават Бога, но аз го познавам. Когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления, между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти. Павел слага веднага и себе си тук. Той казва, ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите си, и по естество сме били чада на гнева, както и другите. Чада на гнева означава, били сме отредени за Божия гняв, който идва. Да бъдем погубени заради греховете си. Ден-ден-ден-ден. Някой работи здраво в кухнята. Бог обаче, забележете, Бог обаче, който е богат с милост, ние знаем, че Бог е богат с милост. Това е Неговото име. Бог дълготърпелив и много милостив. Той има много милост. Той е богат. Ако милостта е са пари, Господ е най-големия богаташ, който може да съществува. Ние нямаме толкова милост. Нито един човек няма толкова милост, колкото има Бог. Не? Поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията ни, съживи ни заедно с Христа, по благодат сте спасени, в скоби. По благодат сте спасени. Да не си помисли някой, че е направил нещо, за да получи тази милост. Не. Господ е дошъл и те е измъкнал. И като ни се възкреси, тури ни да седим с Него, с Исус Христос, в небесни места, в Христа Исус. За да показва през идните векове премногото богатство на своята благодат, чрез добрината си към нас в Христа Исус. Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от сами вас. Това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Тоест, аз не съм направил нищо, за да дойде Господ в моя живот. Ти не си направил нищо, за да дойде Господ в твоя живот. И ти не си направил нищо, и ти не си направил, и ти, всеки един от нас, и аз. Ние не сме направили нищо, за да дойде Господ в твоя живот. Господ идва в твоя живот. И ти трябва да го разбереш това нещо. Трябва да престанеш да търсиш причината. Не знам за вас, аз също съм имал периоди, когато съм търсил, защо Господ ми се откри, защо дойде точно при мен? И всичкото е в много така сериозна логика, защото има толкова по-свясни хора от мене. Защо на мене ми се открият? Те просто не искат да го познаят. Те са слепи за него. Ами аз не мога да си обясня. Аз не виждам в себе си причината Господ да дойде. И Господ казва, ми няма такава. Ако искаш, продължавай да търсиш, но няма да намериш. Не е причината, не е в тебе. Не можеш да направиш нищо. Оня, който лежи мъртъв на масата, не може да направи нищо, за да се съживи. След като се съживи, тогава има възможност да избира. Преди това не. И фактически тук започва да става интересното. Защото когато живееш, вече може да има някакво действие, нещо се случва. И той казва, защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Искам да го запечатаме това нещо. Ти се покаяваш и оживяваш от мъртвите и започваш да правиш от това, което, за което си бил създаден. Ако ти не се покаяш, ти не можеш да направиш нито едно от нещата, които Господ те е направил за това. Твоята гордост, твоето непокаяно сърце са тотален, една абсолютна преграда, която ти пречи, ти не можеш да направиш абсолютно нищо за Бога. Когато се покаяш, когато поискаш да се махне гордостта от твоето сърце, Господ минава известно време, бой, и това нещо почва да се маха от тебе. Ти започваш да правиш неща, в твоя живот започва да се случват неща, които са едновременно хубави и едновременно невъзможни и ти не можеш да ги възпроизведеш. Днеска ти се случва нещо и ти кажеш, това беше невероятно, утре искаш да го направиш, не можеш, защото не го правиш, ти трябва някой да го прави в твоя живот. И трябва ти да си просто готов да му дадеш живота си, кажеш, Господи, прави с мене каквото искаш. И всичко това, което си говорим, целта е точно това. Целта е ти да престанеш, ти да мислиш, ти да решаваш, ти да казваш на Бога, аз, Господи, искам сега, какво беше там, да има ателиета по китара в училището, нали? Не знам си какво си, не знам що си. Ако Господ е решил, ще има, нали? А ти кажеш, Господи, а ти какво искаш? Аз искам да ям, искам да имам хубава работа, искам децата ми да са около мене, да са спокойни, да са послушни, да са умни и послушни, да ме слушат, когато им казвам нещо. А ти искаш, имаш ли нужда от нещо, Господ? Господ очаква плодове от нас. Даже той гледа, тая смокиня пак не роди. И тая година не роди тази смокиня. И тая година не се покая. Май няма да чакам повече. Това е причата, която разказва Исус Христос. И градинаря, който в случая е Исус. Али казва на Отца. И чака още една година. Нека да се погрижи за тях. Нека да им покаже милост. И ако не разберат тая година, може да ги отсечеш. И така, ние сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела. Само в Христа Исуса можем да бъдем способни да вършим такива неща. И това е дар от Бога. Ти днеска имаш един особен дар. Ти днеска можеш да принасяш плод на Бога. Затова ви казах преди малко, че когато дойде Исус Христос, всички ще му се поклонят. И да искат, и да не искат. Ще има, някои викат, ще има и ни ангели, които ще са ни железни тояги, ще стоят. И ако който не се покланя, ще се наложи да се поклони. Не знам как ще е точно. Пише, че ще ни управлява с железна тояга. Всъщност, че ние ще управляваме заедно с него с железна тояга. Но днеска ние имаме привилегията да му се поклоним. Не, днеска ние имаме привилегията да кажем, Господи, прави с мене това, което ти искаш. Не каквото и да става. Нека да бъде твоята воля. Нека моят живот да бъде за тебе. Ти да ме водиш, ти да правиш нещата в моя живот. Дали ще бъде музикално училище, дали ще бъде нещо друго. Нека да бъде това, което ти си избрал. Аз ще се опитам да го свърша това, което ти искаш от мен. Амин. Господ да ви благослови, да ви накара да пожелаете покаяние. Защото покаянието е вратата за всички тия чудеса, които могат да станат в твоя живот. Ако не минеш през него, ако не се връщаш постоянно към него, няма да стане много нещо.